История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года произошла массовая депортация латвийского населения. Без приговора суда произошла массовая депортация латвийского населения. Без приговора суда 15 400 человек, некоторые из них были высланы, некоторые отправлены в тюрьмы. Это была первая такая массовая депортация из Латвии. Но, наверное, все-таки надо начинать немножко раньше, с 39-го и лет 40-го года, с оккупации Латвии, с пакта Молотова-Риббентропа. Как вы считаете, доктор истории Карлс Дамбейтис?
Viennozīmīgi 1941. Gada notikumi, faktiski tas ir sakas, tātad 1940. Gadā notikušajai Latvijas okupācijai, un, protams, tam pamatā ir politiskie notikumi, kas norisinās Eiropā 30. Gada otrajā pusē, un kas faktiski noslēdzās 1939. Gadā ar Vācijas un Padomju Savienības noslēgto Hitlera Staļina, kā mēs viņu mēdzam dēvēt, jeb plašāk pazīstam kā Molotova-Ribbentropa paktu, kas faktiski tātad divu šo totalitāro režīmu savstarpēju vienošanās par ietekmes sfēru sadali Austrum Eiropā. Ko tas nozīmē faktiski? Bieži vien mēs skatāmies uz Molotova-Ribbentropa paktu kā tikai tādu, kas attiecās uz Austrumu Eiropu un uz Baltijas valstīm. Bet faktiski mums būtu jāņem arī vērā tas, ka šis Molotova-Ribbentropa pakts deva Adolfam Hitleram brīvas rokas rīkoties arī pēc tam Rietumu Eiropā. Jo Vācijas militārās spējas būtībā neatļāva vienlaicīgi cīnīties divās frontēs, un to pierādīja gan Pirmais pasaules karš, gan arī citi šādi veidi konflikti, un līdz ar to Hitleram bija ārkārtīgi svarīgi nodrošināt nostītošot savu aizmuguri, jeb austrumu robežu, lai viņš varētu atbrīvot faktiski savas rokas darboties Rietumu Eiropā. Protams, 1939. Gada 1. septembris, 2. pasaules kara sākums, Vācija iebruka Polijā. Divas nedēļas vēlāk šim uzbrukumam pievienojas arī Padomju Savienība. Faktiski Polija kā neatkarīga valsts tiek likvidēta, pāriet tādā pretošanās režīmā. Nebūtu pareizi, ka Polija tiek likvidēta, tā pateikt, bet nu, jo Poļi cīnījās, ārkārtīgi sīvi cīnījās par savu valsti arī pēc tam, kad Polija jau bija nonākusi gan Vācu, gan Padomju okupāciju. Jūgā. Bet notikumi, kas seko pēc tam, ka Hitlera karagājiens Rietumu Eiropā gan pret Dāniju, gan pret Norvēģiju, gan arī pēc tam iebrukums Francijā. Un, protams, Padomju Savienība tālāk jau izmantojot šo situāciju, realizējot to, ko jau Pēters Pirmais jau bija, tā teikt, vēlējies izcirst logu uz Eiropu, kas viņam nepieciešams ir, jo Krievijas Padomju Savienības viena no lielajām mūžīgajām problēmām tā, ka viņa vienmēr vēlējusies būt par globālu lielvaru, bet viņa nekad īsti nav bijusi, jo viņa faktiski nav nekādas pieejas pie pasaules okeāna, pie jūrām. Un Baltija bija viens no šiem virzieniem, kas Staļinam bija ārkārtīgi svarīgs, lai kaut kādā veidā mēģinātu sevi nostādīt tādā pasaules spēku pozīcijā. Un tātad šie notikumi, kas paralēli norisināsta Francijā, Hitlers karo Francijā, un faktiski aiz šī te aizsaga, visa pasaule skatās uz to, kā tiek ieņemta Parīze, nevis mazā Parīze, kā Rīga dažreiz to dēvē. Šie notikumi Baltijā pasaules acīm paliek tādi sekundāri, ja mēs salīdzinām, kad Vācu karaspēks soļo Parīzē, un tepat laikā, tātad 17. jūnijā, faktiski tiek arī okupētas trīs neatkarīgās Baltijas valstis. Protams, ir arī Somijas faktors, kas ir ļoti būtisks, kas ņēņem vērā, jo, protams, šis stāsts par Latvijas okupāciju nesākās 40. Gada 17. jūnijā, tas faktiski sākās jau 1939. Gada septembra beigās, kad Latvijai, Lietuvai, Igaunijai un Somijai tiek piedāvāti, nu par piedāvāšanu to drīzāk nevar noteikt, vienkārši tas ir ultimāts par padomu militārā karaspēka bāzu izvietošanu šajās valstīs. Un trīs Baltijas valstis, Latvija, Lietuva, Igaunijā, tolaik mēs nesrunājāmies varbūt tik labi, kā mums gribētu, līdz ar to mēs nespējām koordinēt savu rīcību, un Staļins to ļoti veiksmīgi izmantoja, faktiski sadalot šo mūsu uzmanību, akcentējot, tā teikt, pašas savējās problēmas, iekšpolitiskās problēmas katrā valstī. Mēģinot šādā veidā katru valsti zināmā mērā izolēt, šie piedāvājumi par bāzu līgumiem, viņi nāk vairāk dienu atstatumu, un arī tā šī secība ir īstenībā zināmā mērā zīmīga, kādā veidā izskot šos piedāvājumus, faktiski viņš atbruņo soli pa solim trīs Baltijas valstu kopējās iespējas veidot kaut kādu aizsardzību. Somijas piemērs atkal ir parasti teikt, ka Somija cīnījās, Somijā bija demokrātija.
Un izcīnīja,
jā. Tagad jāņem vērā, kas mūs atšķīra Baltijas valsts no tas pašas Somijas, ir tas, ka Somijai nosacīta aizmugurē bija draudzīga vismaz neitrāla valsts Zviedrija, kas viņiem arī diezgan pamatīgi palīdzēja. Mums aiz muguras, līdz tai pašai Zviedrijai bija Baltijas jūra, kuru mēs nekontrolējām nekādā veidā. To kontrolēja gan Nacistiskā Vācija, gan Padomju Savienība, un mūsu galvenais sabiedrotais, kas bija Lielbritānija. Viņi bija iesaistīti jau tajā brīdī, jo faktiski karadarbībā ar Rietumeiropā, un mums sagaidīt kaut kādu palīdzību no Rietumiem faktiski bija nereāli tajā laikā. Šīs tās būtiskās atšķirības, kas mūs atšķir, zināmā mērā, varbūt no Somijas. Kas notiek tālāk? Šīs teritorijas, kas tiek iekļautas Padomju Savienībā, ar juridisku mērķi teikt, ar spaidu, viltu un maldiem. Tas tieši tā arī būtībā notiek. Protams, padomju vara mēģina stāstīt, ka tad rekur jums ir kā Rilman autoritīvais režīms, jums nav demokrātijas, mēs tagad ievedīsim demokrātiju apmēram, un tagad es rādu ar pēdiņām. Bet nu, tā realitāte ir tāda, ka tas viss notiek faktiski padomju bruņoto spēku klātbūtnē. Tas, ko padomju vara mēģina pēc tam parādīt, ka šeit Latvijā, Lietuvā un Igaunijā notikusi revolūcija lielā mērā ir, tā teikt, ir mainījusies valsts iekārta, kas faktiski tā nenotika. Šeit 1940. Gada vasarā tiek izveidota Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika, kas nav Latvijas Republikas nekādā veidā mantinieks. Vienīgā saistība ir tā, ka tā ir teritorija un tie ir iedzīvotāji, kas tiek, zināmā mērā, vardarbīgi iekļauti tātad šajā teritorijā. Latvijas Republika turpina pastāvēt kā starptautisko tiesību subjekts visus okupācijas gadus, bez savas teritorijas, bet ar savu tautu faktiski rietumos. Un 1990. Gadā mēs to atjaunojam. Savukārt šī padomju Latvija, tur ir vairāk iemesli, kāpēc ir tik svarīgi ieviest šo padomju iekārtu, jo padomju iekārtas ieviešana, tātad šī padomju Latvijas izveidošana, šī padomju Latvijas pievienošana, padomju savienība, lielā mērā Latvijas iedzīvotājs pakļauj arī padomju savienības likumdošanai. Tostarp arī krimināla likumam. 58. Pants krimināla likumā ir tātad par kontrrevolucionāru darbību, kas faktiski nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājs, kurš visu mūžu dzīvojis Latvijā, kurš ir iespējams piedalījies Latvijas neatkarības karā, iespējams Pirmajā pasaules karā piedalījies, bet viņš ir, piemēram, Latvijas neatkarības karā noslēgumā Latgales frontē cīnījies pret padomju karaspēku, pret viņu var šo pantu faktiski pielietot, jo viņš ir cīnījies tātad pret padomju varu. Bet tādā Latvijas Republikas kontekstā viņš neko sliktu faktiski nav darījis. Un ir vairāk piemēru, kur tātad Latvijas amatpersonas tiek tiesātas pēc šī 58. Panta, lai gan reāli pret viņiem šo pantu faktiski nevarētu pat arī pielietot. Bet tā kā Latvija tiek pievienot padomju Latvijas šitam cilvēkam, viņam tiek iedot padomju pase, viņš kļūst par šo padomju likuma pakļauto, tad pret viņu sāk ierosināt šīs te arī krimināllietas. Un zinot to apstākli, ka šī teritorija Baltija ir robeža teritorija, kur ir skaidrs, ka tuvākajos gados tajā tālajā 1940. Gadā, kad ir sagaidāma konfrontācija ar tā brīža sabiedroto Nacistisko Vāciju, ir skaidrs, ka lai šo teritoriju kaut kādā veidā pakļautu, nospiestu, ir jāmēģina atbrīvoties no tās sabiedrības daļas, kas spēja ap sevi pulcēt ļaudis, kas spēja organizēt pretošanos, kas spēja pretoties šeit padomju varai, faktiski organizēt šo pretošanos, kam ir pieredze, kam ir sabiedriskā pieredze, kas ir ekonomiski aktīvi, kam ir šīs te zināšanas, šīs te prasmes, kā organizēt, kuriem cilvēki uzticās. Un tas ir šo deportāciju mērķis faktiski atbrīvoties no šīs, es negribu to saukt par sabiedrības elite, lai gan tā ir šī sabiedrības elite, kas faktiski veido Latvijas Republiku. Un šādā veidā nogriežot galvu sabiedrībai, un lai pēc tam šo sabiedrību pārveidotu pēc padomju parauga. Un tas ir šo deportāciju viens no mērķiem.
Достигла ли цели эта акция, эта депортация? То, что вот 15 400 человек депортировали, как вы сказали, это были лидеры, это были более такие сознательные граждане Латвии. Но достигла ли это цели со стороны Сталина? Он хотел это и не только в Латвии, но и в Балтии, и в некоторых других странах. Но все равно Латвия была оккупирована уже немецкой армией буквально пару-тройку недель позже. Vai tam bija jēga?
Šeit deportācijai?
Jā.
Es domāju, ka šī deportācija lielā mērā noskaņoja vēl vairāk Latvijas sabiedrību pret padomju varu. Ja vēl, piemēram, mēs varam runāt par tiem pašiem 30. gadu otro pusi, ja mēs skatāmies tādā valstu kontekstā, kas mums bija, tā teikt, lielāks drauds, bieži vien mēs lielāku draudu valstu kontekstā skatījāmies to pašu Vāciju. Vācija šķita daudz bīstamāka, ņemot vērā viņas ārkārtīgi straujo bruņošanās politiku, ņemot vērā Hitlera ārpolitiku un skatoties uz to pašu padomju savienību, jā, mēs zinājām, kas tur notiek, par to daudz nerunāja, bet šādā kontekstā, ja piemēram vēl 1938. Gadā tiktu uzdots jautājums, nu ar ko kopā, pret ko mums būtu jākaro, ar padomju savienību pret Vāciju vai ar Vāciju kopā pret padomju savienību, es domāju, ka īstenībā ļoti lielā mērā tajā brīdī tā sabiedrības domas dalītos, protams, bet nebūtu šāds jautājums, kad būtu jāskatās Vāciju kā kaut kāda veida atbrīvotāja no padomju režīma.
Nu, išķi jau pamēķi nemieckiek barūnak.
Jā, vēl visa šī pieredze, kas bija vēsturiski veidojusies. Neskatoties to, ka Latvijā bija liels baltvāciešu skaits, kas faktiski bija ārkārtīgi liela nozīme tādā Latvijas sabiedrībā, bet tā sajūta vairāk vai mazāk bija, ka drīzāk tikt izvēlēts tas virziens kopā ar padomju varu pret Vāciju. Šis te viens gads, šī represīvā iekšpolitika, šīs izmaiņas, kas tika veiktas gan ekonomiski, gan saimnieciski, politiski, agresivitāte, ar kādu tiek, jeb kāda veida diskusijas, kuras sākotnēji pat varbūt bija mēģinājumi uzsākt. Viņas vienkārši tiek nogrieztas faktiski jau saknē, brutālā, totalitārā izpausme, kas beigās vainagojas gan ar šīm individuālām represijām, ierosinātājām kriminālietām pret Latvijas iedzīvotājiem, kas jau 1940. Gada jūlija beigas augusta, kad pirmie cilvēki, kā mēs teikt, sāka pazust no ielām. Un tas viss beigās, tā teikt, savācās kopā tajās 1941. Gada 14. Jūnija deportācijā. Un tas lielā mērā faktiski noskaņoja, nu ja kādam vēl bija kaut kādas šaubas vai kaut kādas ilūzijas par padomju varu, tas vienā brīdī to vienkārši nonivelēja, noņēma pilnībā nost. Jā, jā, protams, daļa no sabiedrības, kas sadarbojās, kolaborēja šo padomju varu, bet viņi arī devās projām. Pilnīgi droši var saprast, piemēram, Latvijas ebreju tautības pārstāvju skatījumu, kāpēc izvēlējās sadarboties padomju varu, bet tā iemesla vienkārši, ka nu, Vācija tur ir skaidrs iznākums,
tur ir skaidrs,
parādies. Jā. Bet tajās pašās 14. jūnija deportācijās jāņem vairāk, piemēram, ebreji bija procentuāli viena no vairāk deportātajām. Mēs varam aprēķināt, ka apmēram nepilns procents no Latvijas iedzīvotājiem tad šajās deportācijās tika deportēts kopumā, tad no ebreju komunas, tie ir apmēram 2%, uz pusi vairāk. Nu, tas arī parāda to, cik viņiem bija faktiski liela nozīme tātad šajā Latvijas sabiedrībā un šajā spējā mobilizēt šo sabiedrību.
То есть, когда мы говорим, что это был геноцид против латышского народа, мы имеем в виду, что среди депортированных были разные национальности люди.
Jā, viennozīmīgi.
Jo jevrejiem šis было процентуально даже больше.
Jā, jo šis vairāk bija, kā es jau minēju, tā bija akcija pret
людей, которые имели значение.
Jā, kuriem bija iespējas pretoties padomju varai.
Da.
Nevelti, piemēram, tā, ka padomju var ienāca pirmie, kas visvairāk cieta, bija ne jau latviešu vai tie paši ebreji, vairāk vai mazāk liela daļa tie bija tie, kas pretojās padomju varai, tie bija krievu emigranti, kas daļa arī dzīvo Latvijā. Un tie bija faktiski pirmie, pret kuriem viss agresīvāk tātad šī padomju vara vērsās un mēģināja likvidēt pretpadomju elementus. Tātad šis ir tīri tāds politisks, sociāls virziens.
Da. I mē pagavarīli procentuāļnā o tom, kakī nacionālnesti bīli deportīrovani, a bolši sielskī ili gradskī žītīli? Есть tam kakūtas značīnie? потому что 25 марта 1949 года, где были высланы 42 тысячи более людей, там были и сельские, и горожане, и кого только туда не сослали. А вот первая депортация.
1941. Gada deportācija vairāk skāra, es negribētu teikt pilsētu iedzīvotājus, bet politiskos un ekonomiskos centru iedzīvotājus, teiksim tā. Ja mēs salīdzinām 1949. Gadu, kur tātad šī mērķa grupa bija zemnieki, lauki iedzīvotāji, kuru iespējas nepakļauties padomju varas spiedienam, bet tā, ka viņi faktiski ekonomiski zināmā mērā neatkarīgi, viņi zemnieku saimniecību, viņiem nav nepieciešams kolhozs, lai izdzīvotu. Tad tās ir divi dažādi mēķi, kas tiek mēģināts sasniegt. Šeit, kā es jau vēlreiz uzsveru, tad šeit ir mēģinājums izreikināties ar tiem, kas ir tātad sabiedrības līderi. Un ne tikai viņiem, bet faktiski arī ar visām ģimenēm. Tad arī, ja no šiem 15400, tad ir daļa, kas faktiski tiek apcietināta, tas, kur parasti visās arī atmiņās tiek rakstīts, ka ģimenes tēvi tiek nošķirti. Nebūtu pareizi teikt ģimenes tēvi, ģimenes galvas. Tātad tas, kas ir tas galvenā persona, par kuru tad šī lieta tiek ierosināta, tad viņš tiek nošķirts, savukārt pati ģimene viņi tiek izsūtīti uz nometinājumu. Un te jāņem vērā, ka 41. Gada deportācija tādā nāvīguma ziņā, tas nav labs termins, bet viņa ir daudz skarbāka nekā 49. Gada, bet tur ir jāņem vērā arī tas, ka tātad īsi pēc tam sākās Padomju Savienības Vācijas karš, kā rezultātā, protams, ļoti liela daļa no resursiem tiek virzīti kara vajadzībām, un, protams, tā lieta, ka ieslodzītie, kaut kāda nometnējuma esošie cilvēki, nu, viņa prioritāte, pēdējā prioritāte, kas faktiski ir. Un dzīves apstākļi, Krasnojarskas, Novosibirskas apgabalos, kas faktiski, nu, ir daudzos gadījumos vienkārši izsēdina upes malā, jūs tagad dzīvosiet šeit. Bez jeb kādas, jo tiem cilvēkiem, kad viņus izsūtīja, viņiem nepateica īstenībā, kur viņus vedīs. Viņiem tā sapratne, kas notiks, ir faktiski, nu, gandrīz nekāda. 49. Gadā cilvēks saprot, ko nozīmē padomju režīms, ko nozīmē deportācijas, ko nozīmē Sibīrija. 41. Gadā, ir sevišķi vasarā īstenībā jāņem, neviens nedomā par to, ka tie ziemeļi tur ir augstu, ka jūs tiekat izsūtīti uz ilgu laiku. Man kā vēsturniekam droši vien jāsaka, parasti mēs teiktu, mēs no vēstures kaut ko varam mācīties. Citreiz saka, vēsture atkārtojas vai tamlīdzīgi. Ir grūti teikt, kaut kādā veidā vēsture atkārtojas, bet tajā brīdī, kad mēs mūsdienās sākam skatīties, piemēram, to, kas notiek Ukrainā, tad kādā veidā Krievija rīkojas okupētajās Ukrainas teritorijās, mēs redzam ļoti lielas līdzības ar šiem notikumiem, kas norisinājās Baltijā 1940. 41. Gadā. Un, ja mēs runājam par deportācijām, tad, lai kā arī negribētos atzīt 21. Gadsimtā, bet, diemžēl, jāsaka, ka vēstures dalībnieku virzieni, gājieni, kā tas tiek darīts ļoti līdzīgā virzienā, un tās ir tās lielākās, negribētu teikt, bailes, bet bažas, kuras jāņem vērā arī tādā ikdienas ritmā, jo mums ir pieredze, un mēs šo pieredzi labi apzināmies mūsdienās, kā tas tiek darīts un kādā veidā tas tiek darīts. Un mūsu uzdevums ir vienkārši censties, lai tas vairs neatkārtotos.
Спасибо. У нашего микрофона был доктор истории Карлос Дамбитис. Реликви истории Латвии. У микрофона Ирина Зейбарте.
В числе 100 реликвий, которые мы считали очень важными для истории Латвии, есть несколько предметов, которые не имеют особой ценности, если их превратить в деньги, но они имеют большую ценность, если подумать о традициях, которые связаны с ними, и, наверное, надо сказать, столетиями, тысячелетиями, которые были эти предметы использованы. И использованы не в праздники, не в каких-то особых случаях, а в повседневной работе, в повседневном труде. Потому что то, как человек живет, как он выживает, какой бывает его повседневная жизнь, это ведь тоже очень-очень важно. Тем более потому, что сегодня, в 21 веке, большинство людей, которые моложе 40, многие горожане даже 50 лет, уже забыли и не помнят, каким был быт, которым жили наши бабушки и даже родители тех, кто сегодня уже постарше. То есть каким был был день деревни, как заполнял свой день крестьянин, и как менялись сезонные работы в зависимости от того, что у нас там на дворе было, осень или зима, или лето. Но летом более-менее мы представляем себе. Это работы, связанные с полем, с огородом, с заготовкой корма, например, запасов на зиму. Что человек делал зимой? А зимой человек запасался другими вещами и другими продуктами, которыми можно было заниматься зимой, потому что зимой холодно, зимой все под снегом. Значит, полевых работ нет. И вот если бы мы представили себе, чем занимался человек по вечерам зимой, например, 100 лет назад, ну и также 200 и 300 лет назад.
Женщины, да, наверное, пряли.
Женщины пряли.
И вышивали.
И вышивали, и ткали. И вот эти очень важные занятия, это, наверное, надо сказать для тех, кто, может, не имеет такого опыта, они создавали основу жизни для повседневной жизни, когда нельзя было просто забежать в магазин, что-то заказать в интернет-магазине, когда все, что нужно было человеку в повседневной жизни, он должен был сам изготовить. И именно поэтому несколько таких орудий труда, если можно так их назвать, стали символом жизни человека, потому что они обеспечивали человека очень нужными в повседневной жизни вещами. И я так долго такое огромное видение рассказываю, потому что если я скажу вот в числе 100 реликвий истории Латвии обыкновенные пряслицы, то будет вопрос, почему, что там такого особенного? Ведь женщины пряли в каждом доме, веретено было в каждом доме, ткали в каждом доме, и пряслица была у каждой женщины, у которой была прялка и веретено. Что тут особого?
А что такое пряслица? Я даже не знаю.
Пряслица – это такой особый предмет, который, во-первых, имеет практический смысл, потому что вот сидит бабушка или молодая женщина, и ногой нажимая на педаль, крутит такое колесико. Будем говорить так, как будто никто этого не знает, например, молодые люди. И наматывается на это колесо уже пряжа. А откуда берется эта пряжа или нитка? Пряжа, если это шерсть, нитка, если это лен. Откуда она? Над прялкой кутель, будем говорить о льне, может быть, сегодня, или о шерсти, чтобы вышла шерстяная пряжа. И вот это такой комок просто шерсти или кудель льна, и происходит чудо. Каким-то образом из этой аморфной массы выходит или нить, или пряжа. И на веретене находится вот этот кусок чего-то, клок. Наверное, надо сказать правильнее, клок. И когда женщина может потихоньку руками, но я даже не знаю, как этот процесс назвать.
Создавать эту нитку,
нить, и она наматывается, и потом уже в клубок и уже в готовое изделие. А что такое пряслица? Вот стараюсь теперь ответить, потому что мы уже не однажды говорили, что человек заботится о своем рабочем месте. Если он проводит там много времени, он старается, чтобы это рабочее место было не только светлым, не только удобным, но и красивым по возможности. И пряслица – это такая деревянная дощечка, которая укрепляется над прялкой, в зависимости от того, или на юге, или на востоке, или на западе Латвии, этот предмет имеет разную форму. Он может быть четырехугольным, или, например, как в Курзаме, то есть в западной части Латвии, он может быть трехугольным. И этот предмет, он имеет не только практическое значение, но как-то повелось истории, что он и украшается. И самое интересное то, что украшают его и вообще-то готовят пряслицы не женщины, не девушки, а готовят мужчины и молодые мужчины. И в длинные зимние вечера, когда, представьте себе, в довольно темной комнате сидят и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, по несколько поколений, каждый занимается своим делом. Это такие, как в литературе описываются, посиделки. И во время этих посиделок, ну, там уже целые драмы разыгрываются совместных отношений. И как же показать, высказать симпатию между девушками и молодыми мужчинами, которая неизбежно происходит, это подарками. Что подарить? подарить можно то, что ты изготовил своими руками. А подарить не просто что-то такое, ну, ненужное, но самый ценный подарок, когда дарят что-то нужное, что ты можешь использовать и, может быть, каждый день держать в руках. И поэтому молодые мужчины, юноши, это пряслицы не только изготавливали просто, чтобы его к веретену, к прялке прикрепить, но и украшали разными узорами. Узоры могли быть очень-очень разными, но в любом случае они выказывали симпатию. И симпатию абсолютно явную. Конечно, симпатии старались скрывать, подарки дарили тайком, но иногда эти подарки были очень ясно сказано, кто кому и почему дарит. Например, популярным было на этом пряслице деревянном как-нибудь или вырезать, или выжечь каким-то способом имя любимой девушки. И еще можно было, конечно, если это было уже ясно, и юноша хотел сказать, кто дарит, он мог, конечно, подписать и свое имя. Например, написать «Марте от Яниса». И эта прялка, ну, представьте себе, каждый вечер перед глазами молодой девушки. Конечно, не только писали на этом пряслице, но и украшали разными узорами. Очень часто эти узоры геометрические, очень часто просто красивые эти узоры. Но есть такие пряслица в нашем музее. Именно одно такое мы выбрали символом реликвии истории Латвии, которые имеют целый сюжет на этом маленьком-маленьком деревянном предметике.
Ну сколько это, сантиметров 5?
Да, вся длина этого пряслица вместе с наконечником, весь полный, может 30-40-50 сантиметров. Ширина 17 сантиметров. И вот эта треугольная пряслица, которая из Курзаме, это волость Юркалне, значит, у самого берега Балтийского моря, буквально с космическим сюжетом. На одной стороне этого пряслица выгравирован, вырезан целый сюжет. Вокруг извивается узор по периметру, и он должен, наверное, ассоциироваться у человека с волнующимся морем, с волнами на море. И это еще не все, потому что по морю, этому стилизованному, плывут рыбы, не только рыбы, но и трехмачтовый парусник. И над парусником небо, усеянное звездами, и над звездами еще имеется на четыре части раздельная луна. А на второй стороне рассказ уже не о море, а о земле, о суше. И тут тоже в латышской орнаментике знак «юмис» – это знак урожая двойной, и от него растет так, как ну, чудо-дерево, чудо-растение mm-hmm. вверх. Над ним буквы, которые, к сожалению, мы не расшифровали, но это, наверное, знал
инициалы,
тот, кто дарит,
наверное, да.
И кому дарят, и цифра 1891. Значит, определенно известен год. По обе стороны два такие различные знаки, которые, ну, может, пофантазируем, рассказывают нам о двух разных людях. Может быть, о тех двух разных судьбах, которые даритель уже мечтал как-то соединить в одно. Так что это, наверное, такая одна из самых интересных историй любви, которая показана на инструменте, на орудии труда, на деревянной дощечке, и тем более не только просто как-то, ну, извините за выражение, любовь обыкновенная, тут даже целый космос отношений. И поэтому очень интересно еще и то, что на самом верху вот этой второй стороны в придачу еще церковь. И от церкви расходятся вверх еще лучи в небо, во Вселенную, которые расходятся во все стороны. Вот такой абсолютно обыденный предмет, абсолютно практичная вещь, деревяшка, если можно сказать, но со своей тайной, которая, наверное, не разгадается никогда. И, я думаю, мораль всего этого в том, что и самую нудную, самую тяжелую работу можно делать красиво и вкладывать в нее чувства и отношения.
И поэтому эта деревяшка попала в список 100 реликвий истории Латвии. У микрофона была Ирина Зейбарте. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.